Քրիստոֆը միարժամանակ նրա մոլություններից մեկը եղավ։ Մանհայմը նրանով էր միայն երթվում։ Նրա անունը շեփորում էր ամենտեղ։ Յուրահինների ականջները խլացնում էր գովասանքներով։ Նրա ասելով, Քրիստոֆը հանճար էր, արտասովոր մարդ, որ հետաքրքիր երաժշտություն էր գրում, մանավանդ որ այդ մասին խոսում էր զարմանալի պերճախոսությամբ։ Քրիստոֆը խելոք է, դրա հետ մեկտեղ գեղեցիկ, սիրուն բերան ունի, սքանչելի ատամներ։ Ավելացնում էր նաև, թե Քրիստոֆը իրենով հիացած է։ Վերջապես մի երեկո Քրիստոֆին իրենց տունը ճաշի տարավ։ Քրիստոֆն իրեն դեմարդեմ գտավ իր այդ նոր բարեկամի հոր, բանկիր Լոթար Մանհայմի և ֆրանսի քրոջ Յուդիթի հետ։ Առաջին անգամն էր, որ Քրիստոֆը մուտք էր գործում հրեական տուն։ Թեև հրեական հասարակությունը փոքրիկ քաղաքում բավական բազմամարդ էր և կարևոր տեղ էր գրավում այնտեղ, իր հարստությամբ, համերաշխությամբ և խելքով, բայց փոքրինչ մեկուսի էր ապրում։ Ժողովրդի մեջ նրա նկատմամբ մշտապես գոյություն ուներ համառ կանխակալ կարծիք և պարզամիտ, բայց գաղտնի թշնամանք։ Քրիստոֆի ընտանիքն էլ էր տածում այդ զգացմունքները։ Նրա պապը հրյաներին չէր սիրում, բայց բախտի հեգնանքով նրա երկու լավագույն աշակերտները հրյաներ էին։ Եվ այդ պատվական մարդը դժբախտ էր, որովհետև պահեր էին լինում, երբ նա ուզում էր համբուրել այդ լավ երաժիշտներին, բայց հետո հիշում էր տխրությամբ, որ հրյաներն էին խաչել Աստծուն, և չգիտեր, թե ինչպես հաշտեցնի անհաշտելին։ Ի վերջո համբուրում էր։ Նա համամիտ էր կարծելու, որ Աստված կների իրեն, որովհետև նրանք շատ են սիրում երաժշտություն։ Քրիստոֆի հայրը, Մելխիորը, որ ազատամիտ մարդ էր ձևանում, այնքան էլ չէր նեղվում հրյաներից փող վերցնել։ Մինչև իսկ այդ անում էր բավականությամբ, բայց այդ անում էր և արհամարում նրանց։ Ինչ վերաբերում է Քրիստոֆի մորը, ապա նա կարծում էր, թե մեղք է գործում, երբ գնում էր նրանց մոտ ծառայելու իբրև խոհարարուհի։ Սակայն նրանք, որոնց մոտ նա գործ էր ունենում, ամբարտավանորեն էին վարվում, բայց չէր վիրավորվում նրանցից, ոչ ոքից առհասարակ չէր վիրավորվում, գթասրտությամբ էր տոգորվում այդ դժբախտների նկատմամբ, որոնց Աստված ինքն էր դատապարտել։ Երբ տեսնում էր իրենց տան տիրոջ երիտասարդ աղջկան, կամ լսում էր նրանց երեխաների զվարթաձայն ծիծաղը, զգացվում էր. «Այսպիսի գեղեցկուհի, այսպիսի սիրուն փոքրիկներ, ինչ դժբախտություն», մտածում էր նա։ Լուիզան չհամարձակվեց առարկել Քրիստոֆին, երբ վերջինս նրան հայտեց, որ երեկոյան ճաշելու է Մանհայմենց տանը, բայց նրա սիրտը փոքրինչ չմլվեց։ Նա մտածում էր, որ չպետք է հավատալ բոլոր այն չար խոսքերին, որ ասում են հրյաների մասին, և որ ազնիվ մարդիկ ամեն տեղ էլ կան, բայց ավելի լավ և ավելի պատշաճ կլինի, որ յուրաքանչյուրը մնա իր տեղում, հրյաները իրենց տեղում, քրիստոնյաներն էլ իրենց։ Քրիստոֆն այս նախապաշարումներից ոչ մեկը չուներ։ Նրան ավելի շուտ ձգում էր այդ ազգը, որն այնքան տարբերվում էր գերմանացիներից, բայց և որին ամենևին չէր ճանաչում։ Նա որոշ հարաբերություններ ունեցել էր միայն հրյա բնակչության ամենից ստորին տարրերի հետ, մանր առևտրականների այն ամբոխի հետ, որ վխտում է փողոցներում Հռենոսի և մայր եկեղեցու միջև, բոլոր մարդկանց հատուկ հոտային բնազդով շարունակելով մի տեսակ փոքրիկ գետտո կազմել։ Պատահում էր, որ նա թափառում էր այդ թաղամասում, հետաքրքիր և բավական համակրական հայացքով դիտում փոսընկած այտերով, դուրս ցցված այտոսկրներով և շրթուկներով, վինչիական, բայց փոքրինչ նկուն ժպիտով կանացի տիպերը, որոնց կոպիտ խոսվածքը և ուժգին ծիծաղը դժբախտաբար խաթարում էին նրանց հանդարտ կերպարանքի ներդաշնակությունը։ Անգամ ամբոխի այդ մրուրի մեջ, խոշոր գլուխներով, ապակենման աչքերով, երբեմն անասնական դեմքերով, թիկնեղ և կարճ ոտքերով այդ մարդկանց մեջ, ամենազնվական ցեղի այդ այլասերված հետտորտերի մեջ կարելի էր տեսնել նախքան գարշահոտ տիղմին հասնելը, տարօրինակ ֆոսֆորային փայլեր, որոնք բոցավառվում էին ճահիճների վրա պարող շրջմոլիկ կրակների պես, սքանչելի հայացքներ, լուսավոր մտքեր, նրբին մի էլեկտրականություն, որ դուրս էր պրծնում տիղմից և թովում ու անհանգստացնում էր Քրիստոֆին։ Նա մտածում էր, որ նրանց մեջ կան կեղտում թպրտացող չքնախ հոգիներ, տղմուտից դուրս գալ ջանացող մեծ սրտեր, և նա կուզենար հանդիպել նրանց, օգնության հասնել։ Նա սիրում էր նրանց, առանց ճանաչելու և փոքրինչ վախենալով նրանցից։ Բայց երբեք նրանցից ոչ մեկի հետ մտերիմ չէր եղել։ Մանավանդ երբեք առիթ չէր ունեցել մոտենալու հրեական ընտրյալ հասարակությանը։ Մանհայմենց տան ճաշկերույթը ուրեմն նրա համար նորություն էր, և նույնիսկ արգելված պտուղի հրապույր ուներ։ Այդ պտուղն առաջարկողը Եվան էր, որ ավելի քաղցրահամ էր դարձնում պտուղը։ Ներս գալու առաջին իսկ պահից Քրիստոֆը միայն Յուդիթ Մանհայմին էր նայում։ Յուդիթը Քրիստոֆի մինչև այդ ճանաչած կանանց չէր պատկանում։ Նա բարձրահասակ էր և նրբակերտ, մի քիչ նիհար, թեև ամրակազմ, դեմքը շրջանակված սև մազերով, որոնք շքեղչեին, բայց խիտ էին և իջնելով ցած, ծածկում էին քունքերը և ոսկրոտ ու ոսկեփայլ ճակատը։ Աչքերը թեթևակի ուռուցիկ էին, փոքրինչ կարճատես և հաստ կոպերով։ Քիթը խոշոր էր և լայնառունգ, այտերը ինտելիգենտային նիհարությամբ, ծանր ծնոտ, երեսի գույնը բավական վառ։ Նրա պրոֆիլը գեղեցիկ էր, կորովի և մաքուր։ Դեմարդեմ նայելիս, արտահայտությունն ավելի պխտոր էր, տարտամ, խառնակ։ Աչքերն ու այտերն անհամաչափ էին։ Այդ աղջկա մեջ զգացվում էր ուժեղ ցեղը, և այդ ցեղի կաղապարի մեջ խառնի խուռն նետված էին բազմաթիվ և բազմազան, թե շատ գեղեցիկ և թե շատ գրեհիկ տաժեր։ Նրան առանձնապես գեղեցկություն էին տալիս հանդարտ բերանն ու մանավանդ աչքերը, որոնք ավելի խորունկ էին թվում կարճատեսության պատճառով, և ավելի մթին նրանց տակի կոպտության հետևանքով։ Քրիստոֆը չէր իր աղքատիկ կյանքի փորձով, որ պիտի հասկանար այդ աչքերը, որոնք ավելի շուտ արտահայտում էին ազգի, քան թե անհատի բնավորության գծերը, որպեսի կարելի լիներ նրանց տամուկ և բոցավար շղարշի ներքո կարդալ այդ կնոջ իսկական հոգին։ Իսրայելի ժողովրդի հոգին էր այդ, որ բացահայտվեց այդ այրող և մռայլ աչքերի մեջ։ Եվ այդ աչքերը այդ հոգին կրում էին իրենց մեջ, իրենք իսկ չիմանալով այդ։ Քրիստոֆը կորավ այդ աչքերի խորության մեջ։ Շատ հետո միայն, երբ շատ անգամներ մոլորվեց, նա սովորեց գտնել ճանապարհը այդ արևելյան ծովում։ Յուդիթը նայում էր Քրիստոֆին, և ոչ մի բան չէր պխտորում նրա հայացքի վճիտությունը։ Թվում էր, թե Քրիստոֆի, այդ քրիստոնյայի հոգու մեջ ոչինչ չկա անհասկանալի նրա համար։ Քրիստոֆն այդ հասկանում էր։ Նա զգում էր պայծառ և սառը առնացի մի կամք, որ տնտղում էր իր ներաշխարը մի տեսակ կոպիտ անհամեստությամբ։ Այդ կոպտության մեջ չարամիտ ոչինչ չկար։ Աղջիկը տիրանում էր նրան, բայց ոչ պչրուհու պես, որն ուզում էր հրապուրել, առանց հետաքրքրվելու, թե ումն է հրապուրում։ Յուդիթը կոկետուհի էր ամեն կնոջից ավելի, բայց նա գիտեր իր ուժը և տրվում էր իր բնազդի ուժին, մանավանդ երբ գործ ուներ այնպիսի հեշտ ձեռք ընկնող մի որսի հետ, ինչպիսին Քրիստոֆն էր։ Նրան ավելի շատ հետաքրքրում էր հակառակորդին ճանաչելը։ Ամեն մի տղամարդ, ամեն մի անծանոթ նրա համար հակառակորդ էր, որի հետ հնարավոր կլինի հետագայում, եթե հարկ լինի, դաշինք կնքել։ Կյանքը խաղ է, ուր ավելի խելոքը շահում է։ Ուրեմն, խնդիրն այն է, որ կարողանանք կարդալ հակառակորդի խաղաթղթերը, և ցույց չտանք մեր ինները։ Երբ այդ հաջողվում էր Յուդիթին, ապա հաղթանակի հեշտանք էր զգում։ Նրա համար կարևոր չէր, թե կարող է դրանից շահել, թե ոչ։ Անում էր հաճույքի համար։ Ամեն բանից ավելի նա գնահատում էր խելքը։ Բայց նա սիրում էր ոչ թե վերացական խելքը, թեև նա ուներ բավական ամուր ուղեղ, որպեսի հաջողություն ունենար, եթե ուզենար ուզած գիտության բնագավառում, և թեև իր եղբորից շատ ավելի լավ կարող էր բանկիր Լոթար Մանհայմի ժառանգորդը լինել, բայց նա խնդրում էր կենդանի խելքը, այն, որը ի հայտ է գալիս մարդկանց հետ շփվելիս։ Նրան վայելք էր պատճառում թափանցել որևէ մեկի հոգու մեջ, կշռել նրա արժանիքները։ Նա այտանում էր այնպիսի ուշադրությամբ և բծախնդրությամբ, ինչպես ֆլամանդրացի նկարիչ Մատիսի հրեուհին իր արծաթը կշռելիս։ Սքանչելի կռահումով նա կարողանում էր անմիջապես գտնել զրահի թերությունները, արատները, թույլ կողմերը, որոնք հոգու բանալին են, տիրանալ գաղտնիքներին։ Դրության տերը դառնալու նրա եղանակն էր այդ։ Բայց նա չէր վայելում իր հաղթանակը, և այդ նվաճումից ոչ մի օգուտ չէր քաղում։ Հետաքրքրությունը և հպարտությունը գոհացնելուց հետո այլևս չէր հետաքրքրվում և անցնում էր այլ առարկայի։ Այդ ամբողջ ուժը մնում էր իր մեջ։ Այնքան կենսալիր հոգու մեջ մահն էր իշխում։ Յուդիթն իր մեջ կրում էր հետաքրքրասիրության և ձանձրույթի ոգին։ Այսպես նա նայում էր Քրիստոֆին, որը նույնպես նրան էր նայում։ Յուդիթը համարյա չէր խոսում։ Բավական էր աննկատելի մի ժպիտ նրա շրթունքների անկյունում, և Քրիստոֆը հիպնոսանում էր։ Բայց ահա ժպիտը թաքնվեց, դեմքը դարձավ սառը, աչքերն անտարբեր։ Նա հիշեց տանտիրուհու իր պարտականությունների մասին և սառցային ձայնով կարգադրություններ արեց սառային։ Թվում էր, թե այլևս չի ուն կնդրում զրույցին։ Հետո աչքերը նորից պայծառանում էին, և երեք կամ չորս որոշակի բառ ցույց էին տալիս, որ ամեն ինչ լսել և հասկացել է։ Նա սառնորեն վերաքննում էր իր եղբոր կարծիքը Քրիստոֆի մասին։ Նրան ծանոթ էին ֆրանսի պորոտախոսությունները, և նրա հեգնակի համար առատ նյութ բացվեց, երբ երևաց Քրիստոֆը, որի գեղեցկությունն ու վայելչությունը գովել էր եղբայրը, կարծես թե ֆրանց նոշտված լիներ իրականության հակառակը տեսնելու ձիրքում, կամ թերևս հավատում էր իր պատրանքին և դրանով զվարճանում էր։ Բայց ավելի լավ ուսումնասիրելով Քրիստոֆին, Յուդիթը գտավ, որ այնուամենայնիվ ֆրանսի ասացներն ամբողջապես սուտ չեն, և որքան նա առաջանում էր իր այդ հայտնաբերման մեջ, այնքան Քրիստոֆի մեջ գտնում էր դեռևս տարտամ և լավ չհավասարակշռված, բայց կորովի և խիզախ մի ուժ։ Այդ նրան հրճվանք էր պատճառում, որովհետև բոլորից լավ գիտեր, թե որքան հազվագյուտ բան է ուժը։ Նա կարողացավ խոսեցնել Քրիստոֆին, ստիպել նրան բաց անելու իր միտքը, անգամ ցույց տալ իր սահմաններն ու պակասությունները։ Նրան դաշնամուր նվագել տվեց։ Նա երաժշտություն չէր սիրում, բայց հասկանում էր, և ճանաչեց Քրիստոֆի երաժշտական ինքնատիպությունը, թեև այդ երաժշտությունը ոչ մի տեսակի հույս չներշնչեց նրան։ Իր սառը քաղաքավարությունից առանց որևէ բան փոխելու, մի քանի հակիրճ, դիպուկ, ոչ այնքան շոյիչ դիտողություններով նա ցույց տվեց, որ սկսում է հետաքրքրվել Քրիստոֆով։ Քրիստոֆն այդ նկատեց և հպարտացավ, որովհետև զգում էր, որ Յուդիթը ժլատ էր գովասանական խոսքեր ասելու մեջ, և հենց դրանով էլ նրա կարծիքը թանկ էր։ Քրիստոֆը չէր թաքցնում նրան նվաճելու ցանկությունը, և այդ անում էր այնպիսի միամտությամբ, որ նրա երեք սեղանակիցները ժպտում էին։ Նա խոսում էր Յուդիթի հետ և Յուդիթի համար, մյուս երկուսին ուշադրության չէր արժանացնում։ Ֆրանցը Քրիստոֆին էր նայում նրա խոսելու ժամանակ։ Հիացմունքի և ծաղրանքի խառը արտահայտությամբ հետևում էր նրա արտասանած խոսքերին, և հեգնական հայացքներ փոխանակելով հոր և քրոջ հետ, փրկացնում էր։ Բայց քույրը միշտ պաղարյուն, ցույց էր տալիս, թե չի նկատում այդ հայացքները։ Լոթար Մանհայմը խոշոր, ամրակազմ, փոքրինչ կորացած մարդ էր։ Նա ուներ կարմիր դեմք, կարճ կտրած սպիտակ մազեր, շատ սև բեղեր և հոնքեր։ Նա եռանդուն էր, զավեշտական կերպարանքով, բայց որի մեջ զգացվում էր հզոր կենսունակության ուժը։ Նա էլ էր Քրիստոֆին ուսումնասիրել խորամանկ բարեհոգությամբ, և նույնպես հասկացել էր անմիջապես, որ բան կա այդ տղայի մեջ։ Բայց դա չէր հետաքրքրվում ոչ երաժշտությամբ, ոչ էլ երաժիշտներով։ Այդ նրա բնագավառը չէր։ Նա դրանից ոչինչ չէր հասկանում, և այդ չէր էլ թաքցնում, մինչև իսկ հպարտանում էր։ Երբ նրա նման մարդիկ խոստովանում են իրենց տգիտությունը, նրա համար են այդ անում, որ պարծենան։ Քանի որ Քրիստոֆն իր հերթին պարզ կերպով չարությունից զերծ անքաղաքավարությամբ ցույց էր տալիս, որ կարող է զանց անել պարոն բանկիրի ընկերակցությունը, և որ օրիորդ Յուդիթ Մանհայմի խոսակցությունը բավական է իր այդ երեկոյի համար, ծերունի Լոթարը ուրախացած տեղավորվեց կրակի մոտ։ Նա թերթ էր կարդում, միաժամանակ տարտամ կերպով, հեգնաբար լսելով Քրիստոֆի բարբաջանքները և տարօրինակ երաժշտությունը, որը նրան երբեմն ստիպում էր լռելիային ծիծաղել, երբ մտածում էր, թե կարող են մարդիկ լինել, որոնք այդ հասկանան, և դրանից հաճույք են զգում։ Նա նույնիսկ իրեն նեղություն չէր տալիս հետևելու խոսակցությանը։ Վստահ էր իր աղջկա խելքին, և գիտեր, որ նա հետո իրեն ասելու էր, թե ինչ արժեքի տեր մարդ է նորեկը։ Յուդիթն իր պարտքը կատարում էր բարեխիղճ կերպով։ Երբ Քրիստոֆը մեկնեց, Լոթարը հարցրեց Յուդիթին.
«Դե, նրան խոստովանեցրիր, ի՞նչ կասես նրա մասին»։
Աղջիկը ծիծաղեց, մի պահ խորհեց, ամփոփեց տպավորությունները և ասաց.
«Նա ոնց որ խելառ լինի, բայց հիմար չէ»։
«Ճիշտ է, ինձ էլ այդպես թվում. Ուրեմն, կարող է հաջողություն ունենալ»։
«Այո, կարծում եմ»։ «Նա ուժեղ է»։
«Շատ լավ»,
ասաց Լոթարը ուժեղներին հատուկ հիանալի տրամաբանությամբ, որոնք միայն ուժեղներով են հետաքրքրվում։
«Ուրեմն, հարկավոր է օգնել նրան»։